Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60 minuta u novom izdanju Ars Sonore. Protekla nedelja trebalo je da bude praznik orkestarske muzike na otvorenim prostorima. Međutim, kao što vam je poznato, zbog lošeg vremena, somborski koncert Klasiku molim, povodom 95. rođendana Radio Beograda, je sa platoa ispred Županije premešten u gradsku sportsku halu u Mostonga. Tako je grad Josifa Marinkovića, Petra Konjovića i Dušana Radića, mada ne pod zvezdama, ipak mogao da subotnje letnje veče provedu uz hori simfonijski orkestar RTS-a i popularna dela Hristića, Verdija, Orfa, Wagnera, Bizea i naravno svog sugrađanina Konjovića, a pridružili su mu se i slušaoci Radio Beograda i gledaoci multimedijalne platforme Planeta u direktnom prenosu. Neuporedivo manje sreće imao je orkestar Beogradske filharmonije, koji je svoj subotnji koncert na Ušću namenjen deci sa muzikom iz Diznijevih filmova morao zbog najavljenog nevremena da otkaže i po treći put nakon dva neuspela junska pokušaja, duhovito okrivivši zaveru Dodola. Najbolje su zapravo prošli Novosađani. Zagrebačka filharmonija ih je tri večeri za redom, od utorka do četvrtka, razgaljivala projekcijom Čaplinovih filmova i živim izvođenjem muzike koja ih je pratila. Prve večeri do duše u sinagogi, a potom u predviđenom parku Prisajedinjenja. Muzika se u Novom Sadu prelila i na dane vikenda kroz treće izdanje festivala Piano City. Juče se operski i baletski ansambl Narodnog pozorišta priključio gotovo celodnevnom nizu događanja. Pozorište na trgu, portal ka vekovima, kojima je obnovljeni Trg Republike simbolično vraćen Beograđanima. Izdvojit ćemo ovom prilikom izvođenje Mozartove dečje opere Bastijen i Bastijena, koncert operskih arija i balet Ko to tamo peva, kojim je manifestacija završena. Svojevrstan uvod bio je prepodnevni koncert srpsko-japanskog prijateljstva na velikoj sceni Narodnog pozorišta, na kojem je kamerni orkestar Sinfonijeta ugostio japansku flautistkinju Yuki Saiti i dirigenta Toshiya Yanigasavu. U isto vreme u dvorani Kolačeve zadužbine u okviru Evropskog dana jevrejske kulture nastupio je jevrejski kamerni orkestar predvođen dirigentom Stefanom Zekićem. U današnjoj Ars Sonori govorit ćemo o ova dva koncerta kao i o novosadskom festivalu Piano City, ali se na početku emisije selimo 600 km istočno od Beograda u trenutni epicentar klasične muzike u Evropi. Nije teško pretpostaviti da se radi o 24. izdanju festivala Georges Enescu, koji je 31. avgusta u Bukureštu otvorio orkestar Berlinske filharmonije i koji u glavnom programu svakodnevno nudi dva koncerta vrhunskih zvezda svetske muzičke scene, orkestarske u sali Palate, a recitali i kamernu muziku u opojno-akustičnom Ateneumu. Priliku da prethodna tri dana prisustvujem prazniku muzike imala je koleginica Bojana Žižić, koja nam je iz Bukurešta postala ekskluzivni prilog.
Thank you. U toku nešto više od 3 nedelje na različitim scenama Bukurešta nastupa neverovatan broj, oko 2.500 i to mahom vrhunskih muzičara iz 50 zemalja, sa širokim programskim i stilskim spektrom koji obuhvata zapravo sve u klasičnoj muzici. Od rane do savremene, od solističke i kamerne do velike simfonijske i operske literature. Festival ima i niz pratećih događaja, foruma i predavanja, a u toku je izložba gudačkih instrumenata. Tako da zaista ceo grad Bukurešt ovih dana živi u znaku muzike i festivala na koji su Rumuni s pravom veoma ponosni. Jer danas zaštitni znak ove zemlje jeste upravo ova manifestacija, dakle manifestacija koja je u pravom smislu reči kulturna. Za ovakav uspeh Žorženesku festivala zaslužna je možda najpriličnost koja je na čelu manifestacije već nekoliko decenija.
Mihai Constantinescu, I am the executive director of the Georgianescu Festival and the director of Art Exim, the agency of the Minister of Culture, organizer of the festival.
Mihai Constantinescu je, kao i svake godine, sa umetničkim direktorom Vladimirom Jurovskim ponudio program iz koga je teško bilo izdvojiti najatraktivnije događaje.
It depends of the series of concerts. We have the Berliner Philharmoniker, for example. We have the Dina Damrau, Joyce Di Donato, we'll have Villazon.
Zavisi od koncertne serije. Imali smo Berlinsku filharmoniju na početku, zatim Dianu Damrau, Joyce Di Donato, imaćemo i Roberta Villazona. Tu su i koncert Gebau, francuski nacionalni orkestar Berlinskog i Bečkog radija. Predstavljamo i 14 opera, od kojih su 3 u velikoj dvorani sa videoprojekcijom. Zatim barokne opere u manjoj sali. Želili smo da, koliko god je to moguće, predstavimo različite muzičke žanrove, da udovoljimo svim ukusima i željama publike i mislim da smo ih u najvećem procentu zadovoljili.
Let's say in a major percentage we satisfy them.
Pored vrhunskih izvođača, veliko obeležje ove manifestacije jeste i muzika kompozitora čije ime nosi. Njom se festival tradicionalno i otvara. Jedan od velikih ciljeva festivala i njegovog direktora jeste upravo i promocija muzike Žorža Enescua, čije nasleđe Rumuni veoma brižljivo čuvaju. Enescu jeste postao i deo svetske istorije muzike, ali i njegova dela, po mišljenju domaćina, još uvek nemaju utemeljeno mesto i na koncertnim repertoarima u svetu. Zato je promeni u tom smislu veoma posvećeni festival, koji se osim u Bukureštu odvija u još 10 rumunskih gradova i koji se proširio izvan granica zemlje, upravo kao deo promocije Enescuovog stvaralaštva.
We had this chance because some of the orchestras performing in the festival performed this program in their countries, in their cities.
Tu smo priliku dobili jer neki orkestri koji sviraju na festivalu izvode isti program i u svojim zemljama, svojim gradovima, u Drezdenu, Liježu, Firenci, Torontu i tako dalje. I ova ideja bi mogla da se uveća. To je način da se pokaže i da se Enescu ne izvodi samo u Rumuniji na festivalu. Naš je cilj da ga promovišemo u inostranstvu i srećni smo što sve više i više muzičara svira njegovu muziku, posebno kamernu. A jedan od ciljeva festivala jeste bio od samog početka da njegova muzika postane deo koncertnog repertoara redovnih orkestarskih sezona. Smatram da je to naša dužnost, da je dužnost festivala da promoviše Enescuovu muziku. Možda nas mogu optužiti da promovišemo samo Enescua, a ne i druge rumunske kompozitore, ali korak po koraku radit ćemo i to, uključit ćemo i druge. No za početak, za prvih 20-30 godina smo na tome naporno radili. Hajde prvo da uspemo sa Enescuom.
Let's first succeed with Enescu.
Thank you.
Među solistima su protekla tri dana ipak dominirali pijanisti i oni su nastupili na sve tri orkestarske večeri. Sa francuskim nacionalnim orkestrom i Emanuelom Krivinom je to bio Jevgenij Kisin, koga će uskoro moći da sluša i beogradska publika. On je u petak izveo listov klavirski koncert broj 2, virtuozno i efektno, ali i uravnoteženo u svakom smislu, kako se i očekivalo, i dobio ovacije publike. Velikim aplauzom je ispraćena i rumunska solistkinja na klaviru Aleksandra Dariescu, očigledno miljenica domaće publike, koja je sa francuskim muzičarima Ionom Marinom odsvirala Ravelov klavirski koncert u G-duru. Ipak, najburnije je pozdravljen nastup mlade, ali već planetarne pijanističke zvezde Juđe Vang. Ova američka umetnica sinoć fascinirala publiku izvodeći sa drezdenskim muzičarima klavirski koncert broj 2 Sergija Rahmanjinova. Da je teško govoriti o najboljem ili najuzbudljivijem u ovakvoj konkurenciji muzičara kakvu okuplja festival Georges Enescu, ponoćni koncerti prošlog vikenda bili su ti koji su, pored besprekornog izvođaštva, doneli i programska osveženja. Jer upravo u ovom ciklusu mogla su da se slušaju dela koja nisu tako često zastupljena na scenama izvan najvećih muzičkih centara. Sinoć je jedan od najznačajnijih ne samo italijanskih, nego evropskih pa i svetskih baroknih sastava, čuvena Akademija Bizantina, na čelu sa ništa manje poznatim specijalistom za baroknu muziku Ottavijom D'Antoneom i manje poznatim, ali izvrsnim solistima, veoma dinamično, sa naglašavanjem jedna od glavnih odlika muzike baroka, njene afektivnosti, izvela operu Giustino Antonija Vivaldija. Na prethodne dve ponoćne večeri nastupio je slavni britanski orkestar Doba prosvetiteljstva sa svojim horom i izveo dve kapitalne opere čitave istorije muzike, a svakako stvaralaštva Kristofa Vilibalda Gluka, Ifigenija na Tauridiji i Orfej i Euridika. Bilo to vanserijsko muzičko iskustvo i doživlje na kome su muzičari do te mere zvukom maštovito i uzbudljivo dočarali dramski tok, da se sasvim zaboravilo na to da nedostaje scensko zbivanje. Zasluge za to pripadaju koliko ansamblu, toliko i solistima, najpre baritonu Kristoferu Maltmanu kao Orestu i Higieni na Tauridi i jednom od najvećih kontratenora našeg doba Justinu Davisu kao Orfeju, toliko i još jednom velikanu i poznavaocu barokne muzike, britanskom dirigentu i čembalisti Lawrenceu Cummingsu. Ateneum je toliko lep, estetski lep, toliko ga je lepo i gledati, biti u njemu, ali isto tako je u njemu zvuk toliko poseban. Možete da budete jasni kada ste veoma glasni. Međutim, ono čemu težim na koncertu jeste da pronađem te posebne, vrlo, vrlo tihe piano momente kada se zaista veoma, veoma utišate i nadamo se kada se publika pomeri na ivicu sedišta, naginjući se da bi postala deo našeg sveta dok pričamo ovu divnu priču. Sljedeće izdanje Enescu festivala će biti jubilarno, 25. Ujedno izdanje sa kojim se zaokružuje rad slavnog Vladimira Jurovskog kao njegovog umetničkog direktora, i završava karijera u festivalu njegovog neverovatno uspešnog izvršnog direktora Mihaja Konstantineskua. Zato set festivala 2021. očekuje da bude poseban na svaki način, ali postavlja pitanje da li će sa novim rukovodstvom manifestacija uspeti da ostane podjednako atraktivna i bogata kakva je danas, o čemu je govorio i Mihaj Konstantinescu.
We'll extend this festival to be for 4 weeks, but not the concert, the number of the concert, but
Produžit ćemo festival na pune 4 nedelje, ali nećemo povećati broj koncerata i verovatno ćemo koncerte u sali radija premestiti u Ateneum, jer želimo da seriju posvećenu savremenoj muzici uključimo u redovne, normalne serije, u običajno koncertno vreme. O tome razmišljamo. Naravno i program će biti interesantan. Programi festivala su značajni jer su imali ideju da na koncertima imamo velike orkestre, recitale, operu, koncerte oko ponoći i to je linija koju treba slediti. Mislim da kogod dođe mora da sledi iskustva poslednjeg festivala i da nastavi, jer publika to želi i bila je zadovoljna onim što smo i predstavljali. A sve to rezultat rada svih prethodnih i direktora i umetničkih direktora. To su dobre iskustva sa kojima mora da se nastavi.
The festival has to survive because it has to survive.
Festival će preživeti jer mora da preživi. Moja dužnost je da ostavim nekoga i sve ono oko festivala, a publika mora da kaže nama je festival potreban. Sve je to normalno, život tako teče, mladi moraju da dođu. Ja imam dobre mlade ljude sa kojima radim i nadam se da će oni razumeti da treba da ostanu ovde u Rumuniji, jer ima onih koji idu drugim putem. Ali u redu, nadamo se i da će 26. izdanje 2023. takođe imati interesantne programe. Spreman sam da pomognem u slučaju da neko poželi moju pomoć, ali mislim da je sada vreme da se povučem i ostavim stvari u drugim mlađim rukama.
But I think that now is time to step down and to leave this in other hands, in younger hands.
A da bi festival nastavio da postoji ovako ambiciozno, bogato i kvalitetno kakav je danas, neophodno je da se održi i sadašnja finansijska podrška za koju se izborio gospodin Konstantinescu i koja se danas ne dovodi u pitanje. On sam je i deo Ministarstva kulture kome pripada organizator festivala agencija Artexim na čijem je čelu.
The government is financing and this year we have about 8.5 million euros coming from the government. The other money is coming from sponsorship, from ticket sale and so on.
Vlada finansira festival. Ove godine imamo oko 8,5 miliona evra. 5 miliona je dala vlada, a ostalo smo dobili od sponzora, prodaje ulaznica i slično. Smatram da ovo nije skup festival kada se uzme u obzir kvalitet programa i broj umetnika koji ovde dolazi. Mislim da je novac opravdan, da je to dobra investicija Rumunije. Ovo je rezultat dogovora svih partija, a ne jedne koja želi ili ne želi to da uradi. Teško je ubediti ih, ali na kraju su se složili i razumeli. U poslednjih 10 godina smo imali oko 15 različitih ministara kulture i svi su na kraju razumeli dali nam novac. Tokom mog mandata promenilo se 30 ministara kulture i srećan sam što svi oni znaju za festival.
I changed the 30 ministers of culture. And I'm happy that all the 30 ministers of culture know about the festival.
Festival George Enescu, kome je prethodna tri dana prisustvovala Bojana Žižić i izvestila slušaoce Ars Sonore, trajaće u ovom tempu do 22. septembra. Dodaćemo da je umetnički direktor Vladimir Jurovski, pored asistencije počasnog direktora Zubina Mehte, na raspolaganju imao jedan od najvećih budžeta na svetu, te se Enescu po svom obimu i rejtingu gostiju može meriti samo sa londonskim promsom. Muzički život jedne balkanske prestonice može da izgleda i ovako, kada praktično čitavo društvo vrhunsku kulturu odredi kao svoj prioritet. U nastavku emisije vraćamo se na naše prostore, na proteklu muzičku nedelju u Novom Sadu, o kojoj izveštava Boris Marković.
Nakon novosadskog muzičkog leta, čime muzička omladina Novog Sada u letnjim mesecima čini ovaj grad iole kulturno vidljivim, usledio je, kao i prethodnih godina u istom periodu, gust raspored muzičkih događaja, kako pojedinačnih, tako i objedinjenih u festivalske koncepte. Prvi u nizu koncerata održala je Filharmonija mladih, orkestar čiji su članovi učenici srednjih škola vredno pripremali izvođenje simfonijskih dela u višednevnoj radionici koju je vodila dirigentkinja Tamara Petijević. Potom usledila su ni manje ni više nego tri filharmonijska koncerta, doduše s istim programom. U saradnji s muzičkom omladinom Novog Sada, a uz finansijsku podršku evropskih fondova, Zagrebačka filharmonija je u utorak, sredu i četvrtak svirala muziku iz filmova Charlija Chaplina, sinhrono prateći kadrove nemih filmova ovog autora. Kroz ovaj jedinstveni projekat Zagrebačka filharmonija i dirigent Krešimir Batinić prikazuju Chaplina ne samo kao glumca, već i kao scenaristu, reditelja i kompozitora. Sa simboličnim nazivom Film Harmonija, projekat obuhvata dva Chaplinova filma, Pasi život i Mališan iz 1918. odnosno 1921. godine. Ovi film harmoničari podsjetili su nas na to koliko život pun nedaća iz perspektive glavnog junaka može da bude optimističan. Podsjetili su nas također na Chaplinov neprevaziđen talenat, njegov smisao za humor i sposobnost da kod publike probudi čitav spektar drugih emocija, kao i na veliki značaj koji muzika ima u takozvanim nemim filmovima. Priliku da dožive ovu odličnu sinhronizaciju sedme umetnosti i muzike ovih dana dobili su i građani Iloka, dok će u Subotici i u Vukovaru projekat biti prikazan tek dogodine na proleće. U četvrtak je u Novom Sadu počeo treći po redu festival Piano City. Ovaj licencirani festival osnovao je pijanista Andreas Kern u Berlinu s idejom da muzikom povezuje ljude u svetu. Pošto su njegov koncept prihvatile kolege u nekoliko evropskih, to jest italijanskih gradova poput Milana, Napulja, Trsta, Palerma, Piano City je pre tri godine došao i u Novi Sad, zahvaljujući pijanisti Kosti Jevtiću i udruženju Mistiland. Ideja festivala jeste da se muzika preseli iz koncertnih dvorana u urbane gradske prostore. Tako se muzički događaji održavaju u javnim prostorima poput autobuske stanice, univerziteta, bolnice, stadiona, ali i na otvorenom, u parkovima, na trgovima i ulicama. I uglavnom je tako bilo i u Novom Sadu, jer je festivalski program bio prilično bogat, a muzički događaji su organizovani paralelno na nekoliko lokacija, čak i tokom dana, kao što je to bio slučaj u nedelju. Drugim rečima, jedan putnik, nenamernik muzičkog događaja, imao je velike šanse da se sasvim slučajno nađe u situaciji da sluša nečiji pijanistički recital, bilo da je prolazio Futoškim ili Dunavskim parkom, bilo da je bio na Trgu Slobode. se detaljnije pogleda program festivala, može se zaključiti da organizatori Piano City-a nisu stavili akcenat na visoki pijanizam, jer umetnici koji su nastupili nisu pijanisti koji pune renomirane svetske dvorane. S tim u vezi i neafirmisani umetnici imali su priliku da se prijave za učešće na festivalu. Pored dva humanitarna koncerta u školi Dr. Milan Petrović i na institutu u Kamenici, održano je ovih dana nekoliko koncerata koji su žanrovski bili bliski džezu. U petak na platou rektorata nastup su imali članovi trija Majamisti, pijanistkinja Maja Alvanović, kontrabasista Ervin Malina i bubnjar Lav Kovač. A džez je svirao i nemački pijanista Michael Essel u petak u Novosadskoj sinagogi. Aranžmanima bliskim džezu publiku je obradovao italijanski pijanista Fabrizio Crecchi, koji je izvodio svoje obrade muzike Beatlesa. Crecchi je nedostatke u kompozicionoj inventivnosti pa i virtuoznosti vešto nadomestio neposrednim kontaktom s publikom, čak ostvarujući interakciju s njom i uključujući posetioce u samo izvođenje muzike. Reč o klasičnim pijanistima, novogodišnjem festivalu Piano City nastupila je Nataša Penezić, pijanistkinja u čijem je izvođačkom fokusu dominantno savremena muzika, kao i Jelena Stojković, koja je svirala dela klasičnih kompozitora, usmeravajući se na autore Istoka, u smislu onoga što Istok kao prostor predstavlja u odnosu na dominantnu zapadnoevropsku kulturu. Pored njih, učešće su uzele i nastavnice s Akademije umetnosti u Novom Sadu, koje predaju klavirski praktikum, Jelena Bajić i Jelena Simonović-Kovačević. Jedini koncert klavirskog dua održale su beogradske pijanistkinje Elena Šever i Jelena Minić. A kada je reč o neafirmisanim umetnicima, Piano City je sinoć u Dunavskom parku predstavio i dvojicu mladih umetnika Pavla Popova i Andreja Negića, koji su promovisali svoj kompakt disk sa svojim delima. Nažalost, više umetnicima i muzici na samom koncertu nije se moglo saznati, jer organizatori nisu štampali programe, pa bi to ujedno bila i jedna od zamerki ovogodišnjoj organizaciji. Ovogodišnjem festivalu Piano City jedan od koncerata priredio je i sam umetnički direktor festivala, Kosta Jeftić, koji je izveo svoje kompozicije pisane u postminimalističkom stilu obojene folklornom melodikom. On je pre dve godine počeo da se muzikom izražava i kao autor, a svoje kompozicije predstavio je publici u Srbiji, Norveškoj i Portugalu. Na Novosadskom koncertu izveo je tri ciklusa klavirskih komada koji su nastali kao rezultat inspiracije različitim geografskim regijama, posebno Mediteranom, od Peloponeza preko Sicilije do Iberijskog poluostrva. Thank you.
protekla 4 dana različitim dimenzijama klavirskog zvuka Novi Sad bojuje je festival Piano City o kojem nas je izvestio Boris Marković. Juče prepodne u okviru obeležavanja Evropskog dana jevrejske kulture u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine nastupio je Jevrejski kamerni orkestar pod upravom Stefana Zekića. U nastavku Ars Sonora od Tamare Maljković saznaćemo kako je protekao ovaj koncert.
Obeležavanje Evropskog dana jevrejske kulture inicirala je loža Bnei Brit Evropa kao deo najveće svetske jevrejske organizacije krajem 90. godina prošlog veka. Evropski parlament je 1999. godine prihvatio ovu inicijativu i od tada se svake godine u septembru, istog dana u svim jevrejskim zajednicama u Evropi, publici predstavljaju neki od najznačajnijih i prepoznatljivih delova jevrejske kulture, zapravo oni delovi koji su ostavili najviše traga i uticaja na kulturu okruženja. Kako sami organizatori ističu, ovakvo prikazivanje jevrejske zajednice predstavlja i vid borbe protiv antisemitizma i ksenofobije, pokazujući da je suživot uvek moguć u višenacionalnim i multikonfesionalnim sredinama. Promenadni koncert u Kolarčevoj zadužbini, tako je, povodom Evropskog dana jevrejske kulture, bio poklon srpskog ogranka ovog jevrejskog udruženja beogradskoj publici. Izvođači su bili članovi Jevrejskog kamernog orkestra koji je Bnei Brit Loža Srbija osnovala 2012. godine sa ciljem da svom okruženju prikaže muziku jevrejskih i drugih kompozitora koji su pisali na jevrejske teme. Nastupi orkestra vezani su upravo za tradiciju, kulturu i istoriju jevrejske zajednice Srbije, kao i promovisanje muzičara i solista jevrejske nacionalnosti. Koncerti povodom obeležavanja Evropskog dana jevrejske kulture postali su deo stalnih aktivnosti ovog ansambla od 2012. godine, a od samog početka ansambl radi pod dirigentskim vodstvom Stefana Zekića. Ove godine jevrijska zajednica nam je ponudila jedan odmeren koncert, bez pompeznih najava, ali sa lepo osmišljenim i prijemčivim programom. Naime, repertoar je obuhvatio dela Arkanđela Korelija, Gustava Malera, Baksa Bruha, Edvarda Elgara i Antonija Vivaldija. Svakako da se očekivalo da će centralni deo programa biti Bruhova romansa za violu i orkestar opus 85, kao i solistički nastup Nemanje Marjanovića. Međutim, odmereni, nenametljivi nastup Marjanovića, jednog od stalnih članova orkestra, učinio je ovo Bruhovo delo samo još jednim od ostvarenja koje je u prvi plan stavilo interpretaciju samog orkestra. Sa druge strane, Marjanovićeva nenametljivost ne bi se mogla protumačiti u negativnom kontekstu, iako se u kompozicijama koncertantnog tipa očekuje nešto više ekstravagancije soliste. On se naime veoma dobro uklopio u ansambl, ostvarajući lepe dijaloge sa orkestarskim deonicama. Tehnički i intonativno precizan, uz zaobljenu i toplu boju instrumenta, dao je posebnu boju Bruhovoj popularnoj kompoziciji. Pored Bruhove romanse, u sličnom tonu izvedeni su i Adagietto iz Pete simfonije Gustava Malera, kao i Serenada za gudački orkestar u E-molu Edvarda Elgara. Ipak čini se da su izvođačima najviše legla ostvarenja baroknog stila, kojima je čitav program bio omeđen. Naime, koncert je otvorio Korelijev Koncerto Grosso broj 8, a zaokružio Koncerto in G Antonija Vivaldija. U oba pomenuta dela čuli smo orkestar koji odlično razume stilske zahteve samih kompozicija. Deonice su bile savršeno usklađenih boja uz primjerena dinamičko-agogička nijansiranja. Nešto manje dobra usklađenost među članovima orkestra čula se u Malerovom Adagietu, pa čak i u Elgarovoj Serenadi, što ipak nije umanjilo solidan celokupni utisak koji je Jevrejski kamerni orkestar ostavio na beogradsku publiku. Pomenućemo i sigurno i autoritativno vođstvo koncertmajstora Mine Mendelssohn, kao i jasne pokrete dirigenta Stefana Zekića, koji se trudio da svaku od kompozicija koje su se našle na programu stilski dobro predstavi publici. S obzirom na to da koncert nije medijski najavljivan, i odziv publike bio je veoma dobar, a na njihov zahtev Jevrejski kamerni orkestar Juna Bis ponovio odlomak iz Vivaldijevog končerta.
Bio je ovo čuveni Vivaldijev koncert u G-duru, onako kako su ga juče prepodne protumačili Jevrejski kamerni orkestar i dirigent Stefan Zekić na koncertu kojim je obeležen Evropski dan jevrejske kulture, o kome nas izvestila Tamara Maljković. Na kraju današnje Ars Sonore ostaćemo u istom jučerašnjem prepodnevnom terminu i jednom neznatno drugačijem primjeru međunarodne saradnje. Kao što smo pomenuli na početku emisije, radi se o koncertu srpsko-japanskog prijateljstva, nastupu orkestra Sinfonijeta i promociji 4 kompakt diska kompozitora Aleksandra Vujića. Ovom događaju prisustvovao je Radoš Mitrović.
Program promenadnog koncerta srpsko-japanskog prijateljstva obuhvatio je dela Čajkovskog, Franca Doplera, Mareka Sevena, Aleksandra Vujića i japanskog stvaraoca Kaora Wada. Otuda smo mogli da čujemo raznorodne stilske izraze i poetičke okvire, pa je do izražaja došlo umeće članova kamernog orkestra Sinfonijeta u prilagođavanju različitim muzičkim kontekstima. Ovog puta simfonijetu je predvodio Toshio Yanagisawa. Reč je o dirigentu koji je više puta imao prilike da nastupa u Srbiji i da predvodi ovaj sastav. Njegov pristup je izuzetno specifičan, a odlikuju ga posebna elegancija i finoća pokreta, dok način na koji izvlači tonove iz pojedinačnih instrumentalnih grupa u mnogome podseća na horsko dirigovanje. Zapravo, Yanagisawa pokazuje specifičnu senzibilnost, pažljivo vajajući melodije i zaokružujući fraze mekanim i suptilnim gestovima. To je moglo da se vidi već na samom početku koncerta, kada je ansambl izveo drugi stav serenade Čajkovskog. Nažalost, određeni elementi interpretacije nisu i zvučno bili ostvareni, pre svega usled tonske nepreciznosti izvođača. Sa druge strane, muzičari su nesumnjivo adekvatno izgradili sam karakter dela, te je mogla da se čuje svojevrsna lakoća, kao i jednostavnost izraza, posebno u piano deonicama. Sastav je nešto sigurnije i uopšteno uzevši bolje zvučao pri izvođenju emotivno napete kompozicije Gospodi Vozvah Aleksandra Vujića. Ovo delo sadrži specifičan Vujićev neoklasični jezik sa samo povremenim redskim harmonskim senčenjima koje stvaraju dramatušku tenziju. Ansambl je uspio da oživi jednostavnu, ali široko postavljenu melodiju, insistirajući na akcentuaciji i pravilnom iščitavanju svake fraze, njenog uspona i antiklimaksa. Vujićevo ostvarenje je tako dobilo dostojanstven karakter i grandioznost u opštem zvuku. Kao svojevrsni kontrast usledila je mađarska pastoralna fantazija Franca Doplera, kada se kamernom orkestru kao solistkinja pridružila flautistkinja Yuki Saito. Ona je pokazala lakoću izraza svirajući virtuozno i sigurno, pokazujući skercoznost Doplerovog dela. Sa druge strane, njena interpretacija koncerta za flautu Mareka Sevena je predstavila svu kompleksnost partiture u okviru koje se na malom prostoru dešavaju velike karakterne promene od pastoralnosti, igračkog duha do izuzetne dramske napetosti. Poslednji stav Sevenovog koncerta za flautu pružio je mogućnosti samom ansamblu da dođe do izražaja ostinatnim blokovima i razigranim melodijskim kretanjima, kao i veštom orkestracijom kojom se angažuje celokupan ansambl. Odlično uspostavljajući balans između deonica, Toshio Yanagisawa je uspeo da održi nivo između različitih instrumentalnih grupa do kraja dela. Sigurna, Yuki Saito je pratila njegove smernice, ostvarivši upečatljiv nastup, svakako pokazavši izuzetan izvođački diverzitet. Imajući u vidu da nismo imali prilike ranije da čujemo delo Kyoga Fza, japanskog stvaraoca Kaura Wade, ovo delo je ostavilo posebno utisak na koncertu. Reč je o neoklasičnom ostvarenju koje je u mnogome bilo kompatibilno sa poetikom Aleksandra Vujića, čija su dela također bila na repertoaru. Bliskost u izrazu se prepoznaje pre svega u načinu korišćenja kvazifolklornih elemenata, kao i u upotrebi ostinata kojim se stvara specifični dramaturški efekat. Zanimljivo je, međutim, da upotrebljeni tematski materijali u Vadeovom ostvarenju uopšte ne asociraju na japansko poreklo autora, više upućujući na neki, uslovno rečeno, istočno-evropski ili uže balkanski karakter. Kompozicija koja zasigurno sadrži elemente tog balkanskog, to jest srpskog, jeste Srpsko kolo Aleksandra Vujića, kojim je koncert završen. Vujićevo Srpsko kolo predstavlja svakako jedno od najizvođenijih dela nekog domaćeg autora. Originalno napisano za kamerni ansambl, prerađivano je za čak 26 različitih sastava. Očigledno poznajući partituru, članovi orkestra Sinfonijeta su veoma dobro predstavili kompoziciju, prateći svaki akcenat i svako izdvajanje karakteristične teme, provlačeći je kroz različite grupe. Čuli smo sojevitu i živu interpretaciju u kojoj je svaki izvođač posvećeno i angažovano pristupio realizaciji muzike. Dirigent je znalački gradio mikrostrukturalne celine, u isto vreme postepeno dramaturški vodeći tok do njegovog razrešenja, to jest zaokruženja. U tom smislu mogli smo da čujemo izvanredno izvođenje dela koje je postalo prepoznatljiv znak poetike Aleksandra Vujića. Ova kompozicija, zajedno sa mnogim drugim, našla je mesto i na kompakt disku sa odabranim ostvarenjima ovog autora koji je predstavljen na jučerašnjem koncertu kraćim uvodnim govorom muzikologa Snežane Nikolajević. U svakom slučaju mogli smo da čujemo raznovrsan repertoar koji je predstavljao pravo programsko osveženje i svojevrsnu pripremu nove koncertne sezone koja uskoro počinje u Beogradu.